Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Insan edukasi, banyak cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air. Peduli kepada kesehatan bumi pertiwi merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan. Ibarat manusia barangkali dapat dikatakan rusaknya lingkungan sama dengan tubuh yang sakit. Alam yang terpelihara membuat ekosistem terjaga sehingga masyarakat dapat hidup lebih tentram. Akan tetapi, aktivitas perusakan lingkungan ternyata selalu berjalan. Di antaranya, penambangan liar yang tak bertanggung jawab. Hal ini tergambar dalam cerita pendek Elegi Tanah Melayu karya Sopianto berikut. Bagaimana kisahnya? Mari kita apresiasi bersama. Dehub adalah pemuda jangkung keturunan Melayu Belanda. Dia datang ke Belitung untuk sebuah riset antropologi. Di Belitung, dirinya justru menaruh perhatian kepada alam, perilaku warga, dan merdunya suara burung kutilan. Selama melakukan risetnya, Dehub didampingi oleh seorang perwira polisi berdarah Melayu.
Kau, dengarlah suara itu, boy.
Suara yang mana?
Dehub tidak menjawab. Ia justru memejamkan mata. Lelaki blasteran Belanda Melayu itu kemudian meloncat dan bertengger di atas pohon meranti raksasa yang tumbang tergerus caku. Tentang tumbangnya pohon besar semacam itu sudah bukan berita besar bagi warga tanah daratan atau pedalaman Belitung. Memang, ketika roboh suaranya berdentum keras, membuat rumah-rumah panggung berjingkrak sebentar. Hal ini sangat sering terjadi, sehingga dianggap peristiwa biasa. Dehub terlihat masih memejamkan mata. Sebuah pemandangan yang mungkin bisa dikatakan ganjil. Seorang mahasiswa pasca sarjana yang datang dari negara yang amat mengedepankan logika, datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan ocehan kutilan. Lebih terasa ganjil, keturunan bangsa yang telah membuat babak belur Nusantara itu terlihat meneteskan air mata.
Waromuhil jetoh?
Lelaki Melayu yang menemaninya tak tahan untuk tidak bertanya. kata-kata itu keluar begitu saja. Sebuah kalimat pernah dibacanya dalam novel Kembang Jepun. Kalimat itu sendiri merupakan judul sebuah lagu lawas yang artinya, "Mengapa kau menangis?" Sebagai orang darat atau penduduk Belitung pedalaman, si lelaki Melayu diajarkan mengenal alam dan mengelolanya secara bijak. Dia diajarkan kapan harus berburu pelanduk, mengetahui tabiat lebah madu, meneliti hubungan antara musim hujan, buah bakung, serta memulut burung punai dengan getah pohon karet. Akan tetapi, tidak pernah diajarkan untuk menangis hanya karena mendengarkan sepasang burung punai yang sedang bercengkrama. Oleh karena itu, dirinya heran dengan Deho. Dia mulai berpikir, apakah peradaban modern membuat seseorang menjadi cengeng?
Kucium bau tulip sejak dalam ketuban. Telah ku dengar gemertak kelompen, menyicip keju, desau kincir angin. Tapi suara ini baru pertama kali. Tanah ini merintih.
Lelaki Melayu itu memandang Dehub. Bule blasteran itu balik memandangnya. Keduanya merasa seolah telah lama bertemu. Dahulu, buyut perempuan lelaki Melayu itu memiliki saudara laki-laki bernama Sarip. Dia terlihat lebih tinggi dari orang Melayu kebanyakan, tegap dan gagah. Pada usia 21 tahun, Sarip tergabung dalam pasukan Mare Sausese, sebuah pasukan istimewa Belanda yang terdiri atas warga pribumi dan ditugaskan untuk menghadapi warga Aceh. Tahun 1910, di akhir perang yang sangat mengkhianati naluri kemanusiaannya itu, Sarip pulang kampung dan mendapat tugas sebagai penjaga mercusuar di Pulau Lengkuas. Suatu ketika, dari ketinggian mercusuar yang dijaganya, Sarip melihat perahu mendekat, serombongan government Hindia Belanda dari Tanjung Pandan hendak bertamasya. Iya, Pulau Lengkuas saat itu memang masyhur eloknya. Batu-batu granit sebesar truk berhamburan seolah ditabur sekenanya dari langit. Pasir putih menghampar dan keindahan terumbu karang nan rupawan. Tapi yang lebih indah dari sekalian itu, bahwasanya dalam rombongan keluarga pejabat yang berlibur adalah seorang Juffrou, noni Belanda, Annelies namanya. Kecantikan Pulau Lengkuas seolah hilang gravitasinya diisap tandas sang Juffrou. Sejak kedipan pertama, Sarip telah tertawan hatinya. Apabila cinta ada di hati yang satu, pasti juga cinta itu ada di hati yang lain. Demikian sepenggal syair Jalaluddin Rumi. Sarip tidak berdiri sebelah kaki. Dia jatuh hati dan Annelies juga tergila-gila kepadanya. Di luar akal memang, tapi hasrat tidak memandang pribumi atau kompeni. Hingga di suatu senja, saat angin selatan suka bertiup, saat seluit mega separuh ditelan laut. Di atas menara, Sarip berikrar cinta tiada gentar. Setahu analis, rakyat pribumi selalu tertunduk-tunduk di hadapan kompeni. Tata krama yang diajarkan penjajah selama 3 abad lebih. Namun dengan gaya mantan prajurit Mare Saucis, hati analis justru tunduk dan terjajah oleh Sarip. Ia terempas takluk. Tak pernah sebelumnya ia mendengar pernyataan gagah berani dari seorang pribumi. Selanjutnya, yang biasa terjadi, terjadilah. Dan sebagaimana dimakfum tentang hikayat cinta yang tidak mendapat restu, kenyataan tidak adil pun diterima Sarip. Anak pribumi selalu dianggap tidak sederajat. Seminggu setelah perpisahan yang dipaksa-paksakan antara Sarip dan analis yang telah menyemai bakal janin mereka, Sarip digoda Nestapa dan dihasut Durjana. Dia pun menjatuhkan diri dari puncak menara. Itulah sebab ada makam di bawah mercusuar itu. Insan edukasi, apa yang Anda dapatkan sampai di sini? Ya, nenek moyang kita memiliki ajaran untuk menjaga kelestarian alam. Mereka mengajarkan mengambil manfaat dari alam pada waktu yang tepat dan hanya secukupnya. Dengan prinsip ini, mereka secara langsung telah andil menjaga alam yang sesungguhnya merupakan salah satu perwujudan dari rasa cinta mereka terhadap tanah air sendiri. Memang pada zaman penjajahan, ada sebagian dari warga yang berpihak kepada penjajah, seperti halnya Sarip. Tetapi, Sarip sesungguhnya tidak menyerahkan sepenuh jiwa raganya untuk penjajah. Masih ada bagian nuraninya yang merasa terluka atas berbagai ketidakbenaran yang dilakukan penjajah. Lebih dari itu, apa yang terjadi dengan cinta Sarip menunjukkan bahwa bangsa penjajah memang tidak benar-benar merengkuh Sarip, melainkan hanya mempekerjakannya. Buktinya, mereka tidak mengizinkan perempuan dari golongannya menikah dengan pribumi seperti Sarip. Menyedihkan ya? Padahal, mestinya dalam hidup kita tidak boleh rasis. Nah, insan edukasi, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita dengarkan bersama.
Tanah ini merintih, jeritnya adalah elegi.
Lelaki Melayu itu menghentikan lamunannya. Dehup menunjuk sebuah lubang yang ditinggalkan. Penambangnya telah diusir 2 hari lalu oleh Dehup dengan sebilah parang. Kakek lelaki Melayu itu pernah berkata, kebijaksanaan tertinggi orang Melayu adalah ketika mereka bisa berkomunikasi dengan alam. Tiba-tiba ia menjadi malu. Dirinya yang jelas-jelas dialiri darah Melayu telah menjadi lalai atas tanah kelahirannya sendiri. Bahkan, di hari Dehup mengusir penambang itu, dia sempat berdebat dengannya.
Kalau dibiarkan, bisa-bisa pulau ini tenggelam.
Mau bagaimana? Dari menambanglah dapur mereka mengepul. Lagi pula mereka legal. Ada surat resmi, tanda tangan orang dinas pula.
Pernyataan Deho langsung dibantah keras oleh lelaki Melayu. Akan tetapi, pada saat itu juga, di benaknya mulai terbayang film Waterworld dan mulai melihat generasi Belitung beratus tahun yang akan datang hidup mengapung. Orang daratan tidak lagi memiliki daratan. Sangat menyedihkan, tidak bisa mengenang masa kanak-kanak, tidak memiliki tujuan kembali setelah merantau. Lebih menyedihkan lagi, setelah meninggal, mereka tidak dikuburkan, melainkan ditenggelamkan. Sebagai perwira, dirinya tahu betul sejarah tanah daratan. Telah beratus tahun kompeni menjajah buminya. Di pulau kecil Belitung, penjajah dari negeri yang tanahnya ditumbuhi bunga tulip, namun hati orang-orangnya seperti bunga bangkai itu menjarah kekayaan bumi Belitung. Timahnya dikuras, biji besinya dirampok, kaolinya dikeruk, pasir kuarsanya digerus. Panen raya kekayaan alam Pulau Belitung diangkut ke negeri-negeri nan jauh tanpa secuil pun warga bisa mencercap manisnya. Eksploitasi tambang besar-besaran di zaman penjajahan ditambah era PN Timah dilanjutkan rezim tambang konvensional oleh putra daerah sendiri menjadikan tanah leluhur masyarakat Belitung penyakitan. Penyakit kronis stadium 4 barangkali. Statistik penambangan timah di Belitung kian hari makin mengkhawatirkan. Kalau diumpamakan, seloyang kue hoklopan, seperempat wilayahnya adalah zona tambang. Jika diintip lewat jendela pesawat terbang, penampakan muka bumi di bawah tak ubahnya bidadari buruk rupa yang sedang terluka pula. Wajahnya dipenuhi kulong, lubang-lubang raksasa bekas galian. Kulong itu sendiri serupa lubang bisul yang menganga, mengeluarkan air coklat keruh kehitam-hitaman, menghancurkan segala ekosistem airnya. Bahkan buaya pun seperti enggan berenang di sana. Dan lubang itu tak bisa diobati seperti halnya bisul.
Aku yakin petambang-petambang itu akan kembali bersama aparat.
Sudahlah, jangan cari pasal dengan para petambang. Bisa celaka kau nanti.
Apa yang akan kau perbuat untuk tanah ulayatmu?
Bule jangkung itu menjadikan si lelaki Melayu bimbang, mengarahkannya ke persimpangan. Tetapi setengah mustahil jika Deho akan membelokkannya ke kantor pejuang rakyat nan agung itu, kantor DPRD, lalu mengiba kepada mereka untuk mampir ke kampung pedalaman. Apalagi harus meminta tolong menyelesaikan perkara penambangan itu. Lelaki Melayu itu pun tahu diri kalau mereka tengah sibuk oleh perkara yang lebih penting, yaitu kemaslahatan umat. Dalam hatinya, si lelaki Melayu menghibur diri bahwa dia telah berusaha sungguh-sungguh, bahwa pihak berwenang juga pening memikirkan ulah penambang yang belakangan ini tambah banyak jumlahnya karena tidak memiliki pilihan lain. Pening karena terlanjur menerima amplop.
Verdomme company!
Insan Edukasi, Demikianlah kisah Dehub dan seorang lelaki Melayu yang melihat aktivitas penambangan di Belitung. Keduanya sama-sama beranggapan bahwa itu salah dan menimbulkan kerusakan. Jika kerusakan semakin parah, maka rakyat sekitarlah yang pertama dan paling menderita. Kendati belum berhasil menghentikan aktivitas penambangan, mereka telah menunjukkan usahanya. Dehub sendiri, kendati bukan WNI, dia ikut merasa khawatir dengan tanah nenek moyangnya yang dirusak oleh para penambang. Jika Dehub saja memiliki kecintaan kepada tanah Melayu, bukankah sebagai WNI kita harus lebih dari itu? Ada banyak yang dapat dilakukan sebagai wujud cinta tanah air, seperti mengedukasi penambang untuk berhenti melakukan aktivitasnya, mengajak para pemuda untuk tidak melakukan hal serupa, atau mengajak masyarakat untuk memilih profesi lain yang lebih ramah lingkungan.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!